Kristinusko on uskoa ylösnousemukseen. Apostoli Paavali kirjoittaa ensimmäisessä kirjeessään korinttilaisille. Jos kerran julistetaan, että Kristus on herätetty kuolleista, kuinka jotkut teistä voivat sanoa, ettei kuolleiden ylösnousemusta ole? Jos ei ole kuolleiden ylösnousemusta, ei Kristustakaan ole herätetty kuolleista. Mutta ellei Kristusta ole herätetty, silloin meidän julistuksemme on turhaa puhetta, turhaa myös teidän uskonne. Silloin nähdään, että olemme antaneet Jumalasta väärän todistuksen, kun olemme väittäneet hänen herättäneen Kristuksen. Mitä hän siis ei ole tehnyt, jos kerran kuolleita ei herätetä? Ellei kuolleita herätetä, ei Kristustakaan ole herätetty. Mutta ellei Kristusta ole herätetty, teidän uskonne on pohjaa vailla, että olette yhä syntienne vallassa. Ja silloin nekin, jotka ovat nukkuneet pois Kristukseen uskoen, ovat joutuneet perikatoon. Jos olemme panneet toivomme Kristukseen vain tämän elämän ajaksi, olemme säälittävimpiä kaikista ihmisistä. Paavalin sanoma on selvä. Kristinusko ei ole ilman uskoa ylösnousemukseen. Ylösnousemus muodostaa kulmakiven kristilliselle uskolle. Mikäli tästä uskosta luovutaan, jää kristinuskosta jäljelle vain tyhjä kuori, mitään sanomaton illuusio jostain hyvästä. Historiallisessa mielessä kristinusko rakentuu uskolle ylösnousemukseen. Jeesuksen ristiinnaulitseminen oli opetuslapsille suuri järkytys. Jeesus oli kyllä puhunut kuolemastaan, samoin kuin sitä seuraavasta ylösnousemuksestaan heille jo etukäteen. Mutta opetuslapset olivat hämillään ja surullisia, eivätkä ymmärtäneet hänen opetustaan. He uskoivat seuraavansa Israelin vapauttavaa Messiasta, miestä, jonka Jumala oli tehtävään valinnut. Heillä oli kuitenkin aivan mahdoton ajatus siitä, että Messias tulisi kärsimään, saati sitten kuolemaan. Tämän takia se, mitä Jeesus puhui kuolemastaan, oli heille täysin käsittämätöntä ja he joutuivat pohtimaan, mitä hän sillä tarkoitti. Luonnollinen päätelmä oli se, että Jeesus tarkoittaisi puheellaan kuolemastaan ja ylösnousemuksestaan jotain aivan muuta. Nämä olisivat vain juutalaisen perinteen mukaisia vertauskuvia kansan vapauttamisesta. Opetuslapset eivät osanneet odottaa Jeesuksen kuolemaa. Viimeiset epäilykset olivat karisseet pois, kun hän daavidilaisen kuninkaan elkein ratsasti Jerusalemiin palmusunnuntaina. Nyt mestari oli kuitenkin surmattu ja haudattu. Hän ei edes kohdannut kuolemaansa kunnon marttyyrin tavoin vapaustaistelun eturintamassa, vaan kuin pahainen rikollinen kärsii roomalaisten käsissä ristin kuoleman. Opetuslapset olivat pelon ja hämmennyksen vallassa. Siitä kertovat Luukkaan tallettamat Emmauksen tien kulkijoiden sanat. Me kuitenkin olimme eläneet siinä toivossa, että hän olisi se, joka lunastaa Israelin. Pettymys paistaa läpi heidän sanoistaan. Toivoimme, että hän olisi ollut se, mutta hän ei ollut. Hän ei täyttänyt toiveita, joita olimme häneen asettaneet. Emmauksen tiellä kulkeneet opetuslapset myös kertoivat siitä, kuinka olivat jo ehtineet kuulla Jeesuksen haudan olevan tyhjä. Opetuslapsilla ei käynyt edes mielessä vaihtoehto, että Jeesus olisi ylösnoussut. Tästä kertovat myös Marian sanat Pietarille ja Johannekselle, jotka Johannes on tallettanut evankeliumisen 20. lukuun. Ovat vieneet Herran pois haudasta, emmekä me tiedä, minne hänet on pantu. Pääsiäisaamuna hauta oli tyhjä. Kristinuskon vastustajan yksi tunnetuimpia yrityksiä selittää tätä tyhjän haudan mysteeriä on väite siitä, että Jeesuksen ruumis olisi varastettu haudasta. Mielenkiintoista onkin se, että se on myös tyhjän haudan ensimmäisten todistajien reaktio. Ruumis on varastettu. Heidän ensimmäinen ajatuksensa ei suinkaan ollut, Herra on ylösnoussut. Kuitenkin juuri tätä ilosanomaa ylösnousemuksesta he lähtivät kertomaan maailmalle. Onkin kysyttävä, mikä sai heidät muuttamaan käsityksensä? Opetuslapset olivat juutalaisia, jotka selvästi uskoivat ylösnousemukseen, jossa Jumala herättää kuolleet. Eikö tämä olisi luonnollinen ja siistimpi vaihtoehto, josta kehtaisi kertoa muillekin? Heidän hän tarvitsisi vain nojautua jo olemassa olevaan uskomusmaailmaansa. Tässä törmäämme ongelmaan. Ongelmana nimittäin on se, etteivät tapahtumat mitenkään voineet selittyä juutalaisella ylösnousemususkolla. On totta, että osa juutalaisista todella odotti ylösnousemusta. Osa ei odottanut. Näistä ryhmistä parhaiten tunnettuja ovat saddukeukset, jotka kielsivät kokonaan ylösnousemuksen mahdollisuuden. Mutta mitä ajattelivat ne juutalaiset, kuten esimerkiksi fariseukset, jotka uskoivat ylösnousemuksen olevan tulossa? Nämä juutalaiset, jotka odottivat ylösnousemusta, odottivat sitä, että viimeisenä päivänä Jumala herättäisi kuolleet. Siitä, kenet viime kädessä herätettäisiin, oli erimielisyyksiä. Kaikki kuolleet, vain kaikki israelilaiset, vai vain ja ainoastaan hurskaat juutalaiset? Mutta yksimielisyys kaikkien ylösnousemukseen uskovien juutalaisten keskuudessa vallitsi siitä, että ylösnousemus olisi kertaluotoinen tapahtuma, joka koittaisi vasta kun meidän maailmamme saavuttaisi päätepisteensä. Se olisi Jumalan suuri pelastusteko, joka koittaisi vasta viimeisenä päivänä, eikä jäisi keneltäkään huomaamatta. Jos joku siis olisi väittänyt, että yksittäinen ihminen olisi noussut kuolleista ennen tätä eskatologista ylösnousemusta, olisivat jopa ylösnousemukseen uskoneet juutalaiset torjuneet tämän. Ajatus oli kertakaikkisen absurdi. Miksi siis opetuslapset alkoivat väittää näin? Vain täydellinen vakuuttuminen siitä, että Jeesus oli ylösnoussut, saattoi saada heidät uskomaan siihen. Evankeliuminsa 20. luvussa Johannes kirjoittaa: samana päivänä viikon ensimmäisenä opetuslapset olivat illalla koolla lukittujen ovien takana, sillä he pelkäsivät juutalaisia. Yhtäkkiä Jeesus seisoi heidän keskellään ja sanoi: rauha teille. Tämän sanottuaan hän näytti heille kätensä ja kylkensä. Ilo valtasi opetuslapset, kun he näkivät Herran. Olisi järjetöntä väittää, että opetuslapset olisivat alkaneet uskomaan Jeesuksen nousseen kuolleista ilman, että he olisivat itse nähneet ylösnousseen Kristuksen. Niin voimakkaasti soti kaikkea heidän tuntemansa vastaan opetus siitä, että joku yksittäinen ihminen olisi noussut kuolleista jo nyt heidän edessään, ennen lopullista eskatologista ylösnousemusta. Voidaan siis sanoa, että opetuslapset saattoivat uskoa ylösnousemukseen vasta kun enkelit tai ylösnousut Kristus itse kertoi siitä heille. Tästä totaalisesta mielenmuutoksesta, jonka sai aikaa vain ylösnouseen kohtaaminen, on meille esimerkkinä Tuomas. Hän sai liikanimensä epäilevä, koska hän ei uskonut muiden kertomukseen Jeesuksen ylösnousemuksesta, vaikka muut vakuuttivat nähneensä tämän. Hän piti sitä niin uskomattomana, että vaati saada konkreettiset todisteet. Tällaiseksi ei riittänyt tyhjä hauta. Johannes kirjoittaa: yksi 12 opetuslapsesta, Tuomas, josta käytettiin myös nimeä Didymos, ei ollut muiden joukossa, kun Jeesus tuli. Toiset opetuslapset kertoivat hänelle: me näimme Herran. Mutta Tuomas sanoi: en usko. Jos en itse näe naulanjälkiä hänen käsissään ja pistä sormeani niihin, ja jos en pistä kättäni hänen kylkeensä, minä en usko. Viikon kuluttua Jeesuksen opetuslapset olivat taas koolla, ja Tuomas oli toisten joukossa. Ovet olivat lukossa, mutta yhtäkkiä Jeesus seisoi heidän keskellään ja sanoi: rauha teille. Sitten hän sanoi Tuomaalle: ojenna sormesi, tässä ovat käteni. Ojenna kätesi ja pistä se kylkeeni. Älä ole epäuskoinen, vaan usko. Silloin Tuomas sanoi: minun Herrani ja Jumalani. Jeesus sanoi hänelle: sinä uskot, koska sait nähdä minut. Autuaita ne, jotka uskovat, vaikka eivät näe. Tuomas oli ainutlaatuisessa asemassa, sillä hän sai uskoa sillä perusteella, että näki. Tätä ovat tuhannet ja taas tuhannet ihmiset toivoneet kautta maailman historian. Jeesuksen sanat kuitenkin muistuttavat meitä siitä, ettei tämä suinkaan ole ihanteellinen vaihtoehto. Ihmisen on tarkoitus uskoa ylösnousemukseen todistajien, eli apostolien kertoman perusteella. Mutta mihin oikeastaan uskomme, kun uskomme ylösnousemukseen? Mikä on kristillisen ylösnousemususkon sisältö? Ja mitä oikeastaan koko ylösnousemususko merkitsee meille? Vastaus tähän kysymykseen on hyvä aloittaa aivan juurista asti. Meidän on siis katsottava, mitä Raamattu opettaa ylösnousemuksesta. Varsin yllättävää on se, että Vanhassa testamentissa ylösnousemuksesta puhutaan varsin vähän. Ensi viikolla on Suomen Raamattuopiston avoimessa raamattukoulussa eli arkissa aiheena muun muassa Hesekielin kirja. Sen 37. luvussa kuvataan monille tuttu näky kuolleiden luista. Herran käsi tarttui minuun ja Herran henki vei minut kauas pois ja laski minut keskelle laaksoa, joka oli täynnä kuolleiden luita. Hän kuljetti minua yltympäri niiden ylitse ja minä näin, että luita oli laaksossa hyvin paljon ja että ne olivat rutikuivia. Herra sanoi minulle: ihminen, voivatko nämä luut herätä eloon? Minä vastasin, Herra, sinä sen tiedät. Hän sanoi, sano profeetan sano näille luille, sano niille, te kuivat luut, kuulkaa Herran sana. Näin sanoo Herra Jumala näille luille. Minä annan teihin hengen niin, että te heräätte eloon. Minä panen teihin jänteet, kasvatan ympärillenne lihan ja peitän teidät nahalla. Ja minä annan teihin hengen niin, että te heräätte eloon. Silloin te tiedätte, että minä olen Herra. Minä puhuin saamani käskyn mukaan, ja minun vielä puhuessani alkoi kuulla kovaa kalinaa, kun luut lähenivät toisiaan ja liittyvät yhteen niveltä. Minä näin, että niiden päälle kasvoi jänteet ja liha, ja että nämä saivat nahan ympärilleen, mutta elämää niissä ei ollut. Herra sanoi minulle, ihminen, kutsu sanallasi henkeä ja sano sille. Näin sanoo Herra Jumala, tule henki, tule taivaan neljältä tuulelta ja mene näihin surmattuihin, niin että ne heräävät eloon. Minä puhuin niin kuin Herra minua käski ja luihin tuli henki. Ne heräsivät eloon ja nousivat maasta ja siinä oli luvuton ihmisjoukko. Kovin usein tämän ymmärretään jo tarkoittavan ylösnousemusta. Kun me luemme jatkon, meille kuitenkin selviää, että kyse on näystä, jossa Jumala kuolleilla luilla kuvaa Israelin kansaa. Herra sanoi minulle, ihminen, nämä luut ovat Israelin kansa. Kaikki israelaiset sanovat, luumme ovat kuivettuneet, toivomme on mennyt, me olemme hukassa. Sen tähden julista heille, näin sanoo Herra Jumala. Minä aukaisen teidän hautanne, päästän teidät oman kansani haudoistanne ja vien teidät Israelin maahan. Tiedätte silloin, että minä olen Herra, kun minä aukaisen hautanne ja päästän teidät kansani haudoistanne. Minä panen teihin henkeni niin, että te heräätte eloon ja vien teidät maahanne. Silloin te tiedätte, että minä, Herra, teen sen, minkä olen luvannut tehdä. Näin sanoo Herra. Kyse on siis pakkosiirtolaisuuteen joutuneen Israelin kuvasta. Pakkosiirtolaisuus kuvataan kuolemana ja paluu sieltä kuolleesta nousemisena ja haudoista pääsemisenä. Ylösnousemukseksi se on tulkittu vasta myöhemmässä juutalaisessa teologiassa. Samoin tulkitsee moderni tutkimus myös profeetta Hosean kuolleista herättämistä koskevia jakeita. Tulkaa, palatkaamme Herran luo. Hän on raadellut, mutta hän myös parantaa. Hän on lyönyt, mutta hän myös sitoo haavat. Vain päivä tai kaksi, ja hän virvoittaa meidät. Kolmantena päivänä hän nostaa meidät ylös, ja niin me saamme elää ja palvella häntä. Pitäisikö minun päästää teidät tuonelan vallasta, vapauttaa teidät kuolemasta? Missä on mahtisi kuolema? Missä on pistimisesi tuonella? Ei enää ole säälin aika. Sanoma on kuitenkin tärkein. Kuolema on voimaton Herran edessä. Vaikka siis Hoseankin profetia tulkittaisiin hesekielin tavoin ja modernin tutkimuksen mukaisesti vertauskuvaksi tulevasta pakkosiirtolaisuudesta, kertoo se eittämättä siitä, että Herralla on voima hallita myös kuolemaa. Hesekielin sijaan ensimmäiset varmat pilkahdukset vanhatestamentillisesta ylösnousemususkosta löytyvät profeetta Jesajalta. Jesajan kirjan 26. luvussa kuvataan riemullista ylösnousemusta. Mutta sinun kuolleesi heräävät eloon, heidän ruumiinsa nousevat ylös. Tomuun vaipuneet herätkää ja riemuitkaa. Sinun kimaltava aamukasteesi virvoittaa maan, ja niin maa palauttaa kuolleet elämään. Myös tunnetussa profetiassa Herran kärsivästä palvelijasta, joka löytyy Jesajan kirjan 53. luvusta, löytyy viittaus ylösnousemukseen, vaikka tämä pilkahdus jää herkästi huomaamatta. Ahdistuksensa jälkeen hän näkee valon, ja Jumalan tunteminen ravitsee hänet. Minun vanhurskas palvelijani tekee vanhurskaiksi monet, heidän pahat tekonsa hän kantaa. Valon näkeminen on juutalaisessa kirjallisuudessa yleisemminkin kuva ylösnousemuksesta ja palaamisesta kuoleman pimeydestä elävien joukkoon auringonvalon alle. Ensin on kuvattu, kuinka Herran palvelija kärsii muiden syntien tähden ja surmataan, mutta sitten kerrotaan myös hänen nousevan kuolleesta. Jesajan kirja ei siis kerro ainoastaan Jeesuksen kärsimyksistä, vaan myös siitä, kuinka hän niiden jälkeen sovitettua maailman synnit nousisi kuolleista. Danielin kirjassa kuvataan myös koittavaa kuolleiden ylösnousemusta. Tämä kuvaus onkin varmasti selkein, jota vanhan testamentin puolelta löydämme. Silloin astuu esiin Mikael, suuri enkeliruhtinas, joka seisoo kansansi suojana. ja tulee ahdistuksen aika, jonka kaltaista ei ole ollut siitä alkaen, kun kansoja on ollut, aina tuohon aikaan saakka. Mutta sinun kansasi pelastuu, pelastuu jokainen, jonka nimi on kirjoitettu kirjaan. Monet maan tomussa nukkuvista heräävät, toiset ikuiseen elämään, toiset häpeään ja ikuiseen kauhuun. Oikeat opettajat loistavat niin kuin säteilevä taivaan kansi, ja ne, jotka ovat opastaneet monia vanhurskauteen, loistavat kuin tähdet, aina ja ikuisesti. Yhä tosin puhutaan kirjaimellisesti monista, ei suinkaan kaikista. Syntyy vaikutelma, ettei kaikkia herätettäisi kuolleista. Uuden testamentin kohdalla tilanne on kuitenkin erilainen. Lukuisat kohdat osoittavat, että kaikki nousevat kuolleista viimeiselle tuomiolle. Kuinka meidän tulisi siis ymmärtää tämä Danielin kirjan kohta? Entä mitä meidän tulisi ajatella siitä, että vanha testamentti ylipäätänsä puhuu niin vähän ylösnousemususkosta? Opista, jota alkuun väitin kristinuskon kulmakiveksi. Me ihmiset usein haluaisimme asioiden tapahtuvan heti, kerralla ja käänteentekevästi. Tämä ei kuitenkaan ole usein Jumalan tapa toimia. Hän toimii niin kuin hänelle itselleen parhaiten sopii. Näin on myös hänen ilmoituksensa kanssa. Jumala ei vanhassa testamentissa ilmoittanut kaikkea kerralla, vaan pikemminkin vähän kerrallaan paljasti suurta suunnitelmaansa niin kuin parhaaksi näki. Näin on monessakin asiassa laita, mutta erityisesti näemme sen tämän ylösnousemususkon kohdalla. Se pilkahtaa vain muutaman kerran koko kirjoituskokoelmassa kuitenkin niin, että historian edetessä meille koko ajan selviää enemmän siitä, mistä siinä on kysymys. Täydellinen ilmoitus on vasta kuitenkin Uudessa liitossa. Siitä saamme lukea Uudessa testamentissa. Kuten edellä sanoin, Jumala toimii usein niin, että me välttämättä edes huomaa hänen toimintansa, kuten ilmoittaessaan itsensä vähän vähältä, satojen vuosien aikana läpi vanhan testamentin. Uudessa testamentissa Jumala kuitenkin ilmoittaa täydellisen totuuden itsestään kertakaikkisesti syntymällä itse ihmiseksi. Uudessa testamentissa saamme huomata myös toisen asian, josta myös mainitsin jo aikaisemmin. Opetuslasten käsitys ylösnousemuksesta on huomattavalla tavalla erilainen kuin sen ajan juutalaisilla muuten. He uskovat Jeesuksen ylösnousseen, vaikka yleinen ylösnousemus ei ole vielä tapahtunutkaan. Kyse on kuitenkin heidän mukaansa samasta ylösnousemuksesta, jonka esikoisena Jeesus on noussut kuolleista. He uskovat Messiaan paitsi kärsivän ja kuolevan, myös ylösnousevan. Kukaan juutalainen ei olisi voinut kuvitella Messiaan kärsivän, saati sitten kuolevan. Ja jos kerran Messiaan ei uskottu kuolevan, ei uskottu hänen nousevan kuolleistakaan. Opetuslasten maailmankuva oli siis kokenut täydellisen mullistuksen. Se saattoi olla vain ja ainoastaan seurasta siitä, että he olivat täysin vakuuttuneita Jeesuksen ylösnousemuksesta. Alkuun he olivat varmoja siitä, että Jeesuksen ruumis on ryöstetty. Mikä siis muutti heidän mielensä? Ylösnouseen itsensä tapaaminen. Tämä muutti heidän elämänsä ja oikeastaan koko maailman historian. Tämän seurauksena he lähtivät kertomaan tätä sanomaa koko maailmaan. Vaikka maailma ei olekaan kristillinen, vaan pikemminkin kaukana siitä, tuntuu tämän ylösnouseen kohtaamisen vaikutus kaikessa, missä kristinusko on vaikuttanut, sillä ilman tätä kohtaamista ei kristinuskoa olisi. Mutta vielä on vastaamatta kysymys siitä, mihin siis oikeastaan uskomme, kun sanomme uskovamme ylösnousemukseen. Kristitty uskoo ensinnäkin siihen, että Jeesus Kristus, Jumalan poika, ihmiseksi syntynyt Jumala, on kärsimyksen ja kuolemansa jälkeen noussut kuolleista ja ilmestynyt opetuslapsilleen. Vaikka kyse oli suhteessa vallitsevaan maailmankatsomukseen suorastaan mullistavasta uskosta, opetuslapset olivat vakuuttuneita siitä, että olivat todella kohdanneet ylösnouseen Kristuksen. He laativat jopa luetteloita todistajista, jotka olivat itse kohdanneet Kristuksen tämän ylösnousemuksen jälkeen. Tällaisen luettelon on Paavali tallettanut ensimmäisen korinttilaiskirjeen 15. lukuun. Ennen muuta annoin teille tiedoksi tämän, minkä itse olin saanut vastaanottaa. Kristus kuoli meidän syntiemme vuoksi niin kuin oli kirjoitettu. Hänet haudattiin, hänet herätettiin kuolleista kolmantena päivänä niin kuin oli kirjoitettu. Ja hän ilmestyi Keefakselle ja sitten niille 12. Sen jälkeen hän ilmestyi samalla kertaa yli 500 veljelle, joista useimmat ovat yhä elossa, vaikka jotkut ovatkin jo nukkuneet pois. Tämän jälkeen hän ilmestyi Jaakobille ja sitten kaikille apostoleille. Viimeiseksi kaikista hän ilmestyi minullekin, joka olen kuin keskosena syntynyt. Olenhan apostoleista vähäisin, enkä edes ansaitse apostolin nimeä, koska olen vainonnut Jumalan seurakuntaa. Mutta Jumalan armosta minä olen se, mikä olen. Eikä hänen armonsa minua kohtaan ole mennyt hukkaan. Olen tehnyt enemmän työtä kuin kukaan heistä, en tosi minä itse, vaan Jumalan armo, joka on ollut voimani. Näin me siis julistamme, minä niin kuin hekin, ja näin te myös olette uskoneet. Jeesus on näin esikoisena noussut kuolleista, mutta aikojen lopussa on koittava vielä kaiken kattava yleinen ylösnousemus. Näin Paavali kirjoittaa vähän myöhemmin samaisessa luvussa. Sillä niin kuin kaikki ihmiset Aadamista osallisina kuolevat, niin myös kaikki Kristuksesta osallisina tehdään eläviksi, jokainen vuorollaan. Esikoisena Kristus ja sen jälkeen Kristuksen omat, kun hän tulee. Hämmennystä herättää se, että kyllähän vanhan testamentin profeetat ja Jeesus herättävät myös kuolleet jo ennen Jeesuksen ylösnousemusta. Lasarus ja Sarpatin lesken poika ovat tästä kuuluisimmat esimerkit. Tässä on tehtävä ero ylösnousemuksen ja kuolleista herättämisen välillä. Jeesus ja profeetat herättivät nämä ihmiset takaisin elämään, mutta heidän kohdallaan ei puhuta ylösnousemuksesta toisin kuin Jeesuksen kohdalla. Nämä kuolleista herätetyt palasivat elämään, elivät elämäänsä ja lopulta uudestaan kuolivat. Kyse oli siis ikään kuin jatkoajasta. Jeesuksen ylösnousemus on kuoleman voittamista. Sitä ei enää seuraa kuolema. Kristitty uskoo myös, että kaikki kuolleet herätetään. Tätä on raotettu jo vanhassa testamentista, mutta täydellisesti ilmoitetaan kaikkien herävää vasta uuden testamentin puolella. Johannekselle näytettiin näyssä välähdys viimeisen päivän tapahtumista. Näin hän kertoo näkemästään ilmestyskirjassa. Minä näin suuren valkean valtaistuimen ja sen, joka sillä istuu. Hänen kasvojensa edestä pakenivat maa ja taivas, eikä niistä jäänyt jälkeäkään. Näin myös kuolleet, suuret ja pienet seisomassa valtaistuimen edessä. Kirjat avattiin myös elämän kirja ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli merkitty, kukin tekojensa mukaan. Meri antoi kuolleensa, kuolema ja tuonela antoivat kuolleensa ja kaikki heidät tuomittiin tekojensa mukaan. Uskon tunnustuksissa lausumme uskovamme ruumiin ylösnousemisen ja odotamme kuolleiden ylösnousemusta. Ylösnousemus on todellinen ruumiin ylösnousemus, niin Herramme ylösnousemuksena sunnuntai-aamuna 30 jälkeen Kristuksen, kuin aikojen lopulla kaikkien kuolleiden noustessa haudoistaan. Jotkut haluavat selittää platonistisessa tai gnostilaisessa hengessä sielun tai hengen nousevan Jumalan luo, ja ruumiin ylösnousemuksen olevan tästä vain meille ymmärrettävään muotoon puettu vertauskuva. Onhan usein niin, että dualistisessa eli kaksijakoisessa maallisessa ajattelussamme henki ja liha erotetaan toisestaan ja pelastuksen ei haluta koskettavan mitään ruumiillista tai lihallista. Tämä on kuitenkin vastoin Raamattua. Kristillisen uskon mukaan kyseessä on nimenomaan ruumiin ylösnousemus. Kuten Jeesuksen ilmestyessä opetuslapsilleen käy ilmi, on ruumis jollain tavoin erilainen kuin aikaisempi. Kyseessä on kuitenkin eittämättä sama ruumis, sillä kaikkien evankeliumin viesti on selkeä. Hauta on tyhjä, eikä ruumis enää ole siellä. Mitä ylösnousemus siis merkitsee meille? Jos todella ajattelisimme, että sielu tai henki vain leijailee johonkin tuon puoleeseen, olisi absurdia puhua kuoleman voittamisesta. Kristinuskon ydinsanoma on kuitenkin selkeä. Kristuksen ylösnousemus merkitsee meille kuoleman voittamista. Johannes kertoo ilmestyskirjassa pelastuksesta. Minä näin uuden taivaan ja uuden maan. Ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa olivat kadonneet eikä merta ollut enää. Näin kuinka pyhä kaupunki, uusi Jerusalem, laskeutui taivaasta Jumalan luota juhla-asuisena, niin kuin morsian, joka on kaunistettu sulhasta varten. Ja minä kuulin valtaistuimen luota äänen, joka sanoi, katso, Jumalan asuinsia ihmisten keskellä. Hän asuu heidän luonaan ja heistä tulee hänen kansansa. Jumala itse on heidän luonaan ja hän pyyhkii heidän silmistään joka ainoan kyyneleen. Kuolemaa ei enää ole. Ei murhetta, valitusta eikä vaivaa, sillä kaikki entinen on kadonnut. Kuolemaa ei enää ole. Se on voitettu. Jos ajattelisimme ylösnousemuksen edellä esittämälläni tavalla merkitsevän hengen tai sielun siirtymistä tuon puoleiseen, emme voisi siis puhua kuoleman voittamisesta. Kyse olisi yhä kuolemaalle alisteisesta tilasta, vaikkakin paljon toivoa täyteisemmin kuin siinä tapauksessa, että kaikki päättyisi vain hautaan. Mutta kyse olisi yhä kuolemasta. Kuitenkin kristillisen ylösnousemususkon syvin pohjasävel, joka on ollut läsnä jo vanhan testamentin ensimmäisestä ylösnousemuskuvista asti, on se, että Jumala kukistaa kuoleman ja ottaa sen vallan pois. Tämä voi tarkoittaa vain ylösnousemusta, uutta Jumalan suomaa elämää. Siinä on meidän kristillinen toivomme. Kun katsomme hautajaisissa arkkua, sanat siitä, että kuolema on voitettu, tuntuvat kaukaisilta. Kuitenkin ne tarjoavat siinä hetkessä syvimmän lohdun. Saamme luottaa siihen, että tämän arkun kannen sulkeminen ei ole viimeinen sana. Kyse on vain hetkestä, vain väliaikaisesta järjestelystä. Viimeisenä päivänä Jumala on herättävä kaikki kuolleet, eikä kuolemalla ole enää valtaa. Saamme suunnata katseemme tähän kristilliseen toivoomme. Vakuutena siitä on kuoleman omassa ylösnousemuksessaan voittanut vapahtajamme Jeesus Kristus. Saamme ylistää häntä vaikkapa tämän virsikirjastamme numerolla 90 löytyvän ortodoksisen pääsiäistroparin sanoin. Kristus nousi kuolleista, kuolemallaan kuoleman voitti ja haudoissa oleville elämän antoi.